Olur ki görürsən ki, yəni qadın itaətə gəlir, kişi itaətə gəlmir. Hər gün görürsən ki, kişi itaətə gəlir, qadın itaətə gəlmir. Əslində şəriətlə əgər qadın və ya da kişi ibadət əhli etsə, əgər kişi namazı tərk eləsə, dindən çıxarsa, onların nikahları avtomatik olaraq pozulur, yəni fəsx olunur. Qadın kişiyə yaxınlaşır, kişi qadına yaxınlaşmaz.
Bu baxımdan ibadət
eləyir, bu şəriət hökmüdür. Ancaq bu gün Azərbaycanda isə məsələn o da Azərbaycanlı müsəlmandır, bu da müsəlmandır, amma qadın namazı tez gəlib, qadın kişi isə ibadət namazı gəlməyib. Bu o demək deyil ki, qadın artıq kişinin itaətindən çıxıb nəyədir? Çünki o da müsəlman, o da Əli Muhammed Rasulullah deyir, o da ibadət edir. Amma ki, necə deyir, o hələ namaza başlayıb, yəni başlamayıb. Həmçinin bu hallar Peyğəmbər (s.ə.s.)-ın vaxtına varır. Görürük ki, məsəl üçün ki, o cahiliyyə dövrünə də Peyğəmbər (s.ə.s.) artıq dəvət eləyəndə görür ki, sahabələrdən bəzilərinin yoldaşları namaza gəlirdi, əlləri gəlmirdi. Peyğəmbər (s.ə.s.) onların arasında ki, necə deyirlər, nikahı pozmur, demir ki, sən o mürtəddir vətnəsi. Çünki artıq hələ dəvət dövrünə dəvət hitabı idi. Bu gün də belə hallar olur. Görürük ki, məsələn, kişi, qadın, ikisi də müsəlmandırlar, amma qadın namaz qılır, amma kişisi ibadət eləmir. Və bu gündə bazılardan birində sualı budur ki, əgər kişi içki içib haram yoldadırsa, yəni düzdür, kişinin içməsi və ya da başqa günahı eləməsi haramdır, Allah asilidir, böyük günahlardandır. Ancaq bu o demək deyil ki, həmən kişinin qadın üzərində heç bir haqqı yoxdur. Yox, əslində haqqları var. Çünki sən əgər o kişi, əgər ibadət eləmirsə, haram yoldadırsa və sən də ibadətə gəlib, əgər sən də ona şəriət çərçivəsində olan necə itaət eləməsən də, bu da bəli, nəticədə sizin necədir arınıza gətirib səbəb ola bilər. Arınıza səbəb ola bilər. Yox, əgər insan, qadın ibadətə gəldirsə və kişi ibadətə gəlmirsə və yenə də qadın ona itaət edərsə və çalışarsa ki, ona ibadətdən əvvəlkindən də yaxşı ona itaat göstərsin, onu yola versin, onun razılığını qazansın və bu cürdə ona dəvət etsin, bu çox gözəl şeydir. Və çox keçməz ki, əgər qadın, necə deyirlər, öz əlinə qarşı itaatkarlığını göstərsə, onun haqlarını ödəməyə çalışsa, bildirsə ki, bəli, bizim müsəlmanlarda haqq var, qadın kişinin haqqını vermək lazım, belədir. Və bu cür dəvət eləsə, nəticədə görərik ki, az bir müddətdə o kişi də itaətə gələr. Hidayətə gələr və qadın da o savabı da qazanır. Çünki Əli radiyallahu anh həsrətə insan buyurub ki, Allah subhanahu taala sənin əlinlə bir nəfəri hidayətə gətirməsi yaxşıdır. Deyin ki, sənə bir sürü qırmızı dəvə. Aydındır. Baxımdan əgər qadın ərinə itaat edir, o itaət kənsi ki, Allah və Rasulun itaəti çəkilsin. Yox, əgər kişi namaz qılmırsa, araq sevə, arvada deyir ki, sən namaz qılma, sən belə bir xeyr, qadın qulaq asmalı deyil. Əgər kişi bunda israr edərsə və əl çəkməzsə, qəti olarsa, bəli, yaxşıdır ki, qadın, necə deyirlər, ibadətin qorumaqdan ötəri müəyyən müddətdə öz uşaqlarını göçsün, atasının anasının evinə getsin ki, bəlkə kişi tək qalar, ağlı başına gələr. Yox, əgər kişi sərt döyürsə, baxmayaraq ki, haram işlər edirsə, beynəli ibadətə toxunmursa, qadın ibadətinə dəymirsə, əksinə deyirsə ki, ibadətiniz yaxşıdır, mən də inşallah qılaram, aral təqizim qılaram, belə eləyərək, bu cür hallarda qadın ərinin evində qalıb, ona yəni dəvət eləməsi, ona itaət eləməsi yaxşıdır ki, nəticədə inşallah ola bilər ki, yəni kişi hidayətə gələr. İnşallah. Biz keçən dərsdə biz yəni Nusayri ilə danışmalı idi, yəni ki, yeni firqə idi. Ancaq biz yəni Kərbəla, yəni fitnəsinə, Kərbəla qırğınına toxunduq, oradan danışdıq və dedik ki, düzdür, bacardığımız qədər danışdı ki, o əhvalat necə baş vermişdi, hansı səbəblərdən baş vermişdi və dedi ki, qırğın əsas da, necə deyərlər, İraq tərəfdə baş vermişdi və onun da səbəblərindən bir əsas oldu ki, çünki Əli radiyallahu anh öz vaxtında xilafəti, yəni Kufəyə köçürmüşdü, çünki artıq o vaxtı Kufə əhlinin çoxunun, yəni Əli tərəfindən olduğu, yəni Əli şiəsi adı olduğundan Əli radiyallahu anh xilafəti Kufəyə köçürmüşdü və Həsən Hüseyin də orada yaşayırdı, atalarla orada yaşayırdılar. Həsən Hüseyin bir də onların qızı var, yəni Fatmadan, Fatıma radiyallahu anh Əlidən olan üç uşaqlar, ikisi Həsən Hüseyin, biri də Zeynəb ki, o da yəni Əlinin qızıdır, Fatımanın qızıdır, yəni Peyğəmbərin nəvəsidir. Və Və onlar deməli Əli xilafəli orada köçürdəndə Həsən Hüseyn də özləri oraya getmişlər. Ancaq Əlinin ölümündən sonra Həsən ki xilafətə gəldi və sonra Həsən 6 aydan sonra xəlifəliyi verdi Muaviyə və Muaviyə xəlifə olduğu dövrdə Həsən Hüseyn qayıtdılar Mədinəyə. Yəni onlar necə deyirlər, hətta Kufədə olduqları vaxtda da bu necə deyirlər onların tərəfdarları bu fitnəni qurmaq istəyirdilər və deyirlər ki, biz xəlifə tanımırıq, eləmirsən, bizim böyümüsən, əmrimizsən. Ancaq yenə də Hüseyn onlara qulaq asmırdı, yəni Hüseyn, yəni Muaviyənin beyyətində sabit idi. Çünki Muaviyənin də xəbəri var idi ki, Kufə əhli ona Mədinədə olduğu vaxtda məktublar yazır, neynirlər. Yenə də Muaviyə ona yazırdı ki, Allahdan qorx, xəlifəyə qarşı çıxma. Həmçində Həsən radiyalan özü də ölüm əyağında bilirdi ki, onun qardaşı nəsə iş törədəcək, qardaşına başa salırdı, belə elə, Muaviyə qulaq as, yəni əmrə qarşı çıxma. Və buna baxıb yanaşı, yəni Hüseyn yəni öz beyətində sadiq idi, heç bir danışıq eləmirdi. Baxmayaraq ki, necə deyərlər, Kufə ona dəfələrlə məktublar, zatlar yazırdı. Və sonra da artıq yəni Muaviyə öldü, yerinə Yezid gəldi. Yezid gələndə Hüseyn narazılığını bildirdi və Kufə onu dalbadal məktublar çağırışlar elə də neylədilər. Və nəhayət yəni o getdi, fitnələri oldu. Hansı ki, Hüseyn radiyallahu Mədinədən çıxanda sahabilər onlara ona nəsihət elədi. İbn Ömər kimi, İbn Abbas kimi, hətta İbn Abbas qayıt edir ki, mən deyil Allaha sığınıram sənin, bu necə deyərlər ki, səni Allaha sığındırıram ki, sən o torpağa gedirsən ki, hansı torpaqda ki, onun əmri var, onun işçiləri var. Yəni, sən orada heç bir şeysin, yəni sənə ehtiyac yoxdur bu. Çünki o dövlətin, o rəhbər olanın, çulpanın əmri var, Numan bin Bəşir olanın əmri idi. Orada işçilər var, əmri var, oranı itaat edin, səni ora getməyə, yəni Allaha sığındıram ki, o şey eləmə, çünki sənin getməyin fitnəyə səbəb olacaq. Həmçin İbn Ömər ona nəsihətlər eləyir, həmçində Əbu Vaqid əl-Leyti sahabə, hansı hicrətin 67-ci ildə ölmüşdü, o hətta qayıtdı Hüseynə, Hüseyn çıxan Hüseyn edir ki, ya Hüseyn, mən sən oraya getməyi, sən ölümünlə bitməyini görürəm. Çünki bilirdi ki, Yezid çox sərt adamdır, Yezid Hüseyncilik, Yezid xilafəyə gələndə onun 20 yaşı var idi. Hansı ki, Yezid də xəlifəliyə 60-cı ildə gəlmiş ki, yəni Əbu Hüreyrədə Peyğəmbər səsəm Əbu Hüreyrəyə yəni fitnələr haqqında hədisləri danışmışdı və Əbu Hüreyrə bu hədisləri danışmırdı heç kimə. Yalnız dedi ki, Allahım var, mən sənə 60-cı ilin fitnəsindən sığınıram. Allahım mən sənə 60-cı ilin fitnəsindən sığınıram, hətta həqiqətən də nail olur ona, hicrətin 59-cu ildə də Əbu Hüreyrə yəni rəhmətə gedir, yəni dünyasını dəyişir, o fitnəni görmür. Çünki o əvvəlcən bir nə fitnələr var, nə var. Ona görə də biz o hədisləri də danışmırdı və Allahdan da o illərlə sığınırdı. Və yenidən də görəndə ki, Yezid 20 yaşında, uşaq yaşında gəldi və baxmayaraq ki, o cür fitnələr oldu, səbəblər oldu və çünki orada da bu fitnələrdən də böhtanlar yarandı və dedilər ki, güya Yezid əmr edib öldürməyə, Yezid onun yerində, Yezidin o fərmanlardan xəbəri yox idi. Yezid, necə deyərlər, öz camatını, qoşununu göndərməklə, öz əmrinə, xəlifəsinə, yəni Kufədə olan əmrinə, yəni Ziyad, Ubeydullah bin Ziyadə tapşırmaqla, o fitnənin qarşını almağın istəyir, amma onun, necə deyərlər, onun ölümünü istəmir, hətta onun Hüseynin, necə deyərlər, qafiləsini, yəni sağ qalan oğlunu, bir də onun zövcələrini, onun uşaqlarını, bacısını Şama gətirəndə Yezid orada qayıt edir ki, ya deyir Kufə əhli, mən sizin itaətinizdən razı idim, amma sizdən bu cür şey gözləmirdim, yəni Hüseynin bu cür qətlini sizdən gözləmirdim. Və bəzi məsələlər var, yazır ki, güya Hüseynin başını Yezidə gətirdilər, Yezid çubuqla onun gözlərini, dişini oyurdu, amma əslində isə bunu Ubeydullah bin Ziyad eləyirdi, o eləməmişdi, Yezid eləməmişdi bunları. Və onun da ölüm fərmanı da elə Yezidin, necə deyərlər, qoşunusu sərkərdəsi olan, necə deyərlər, Şamr ibn Zülcövşan əmir vermişdi. Hansı ki, onların arasında döyüş olanda, yəni Kərbalada Zülhicay ayında döyüş olanda, o gördü ki, yəni heç kim Hüseynə yaxın getmir. Çünki Peyğəmbər nəvəsi idi, yəni sonuncu, nə deməkdir, sonuncu peyğəmbərin övladı və şeydi. Artıq Hüseyin yox, Həsən yox idi, yalnız Hüseyin idi və bu baxımdan da heç kim ona yaxın getməyə cürət eləmirdi və sonra Şamır, yəni fərman verir və onun üzərinə, Hüseynin üzərinə hücuma keçirlər və ən birinci ona zərbəni də dedi ki, var atı bin şərik vurur ki, ancaq bəzi rivayətlərdə bu var anı vavun yerinə zeyn həzdir, deyilə ki, zər atı bin şərik. Amma əslində ki, tarix kitablarında bəzən də var gəlib, varlı bəzən də zər gəlib. Yəni bu da onu göstərir ki, yəni orada nöqtə, yəni onların necə deyirlər, keçmişdə, yəni Peyğəmbərin dövründə yazanda nöqtələrə çox fikir vermirlər. Yəni bu baxımdan da ola bilər bu nöqtə səhv. Çünki bəzi yerlərində zər atı bin şərik gəlib, bəzən də var atı bin şərik gəlib. Yəni birinci zərbəni şeyinə var atı bin şərik vurur və ikinci zərbəni isə ona Sinan ibn Ənəs əl-Xuzəyi vurur ki, yəni o da onun tən onu öldürməklə onun başını da ayırır. Başını da ziyada gətirilir və dedi ki, onun başının dəfni düzü bəziləri deyir ki, Misirdədir və hətta Misirdə bugün Qahirədə Məşhəd Hüseyin deyən yer var ki, yəni orada Hüseynin başı olan daşı qoyublar arabanın üstündə. Bu əslində batildir, çünki bunu da təxminən Fatma ilə, yəni dedi ki, Şiyə rəhbərlərindən, xəlifələrindən olan Fatma ilə Ubeydilər, bunlar Misirdə 200 il, yəni xilafət elədilər və bu vaxt onlar bu iddianı elədilər ki, Hüseynin ora gətirib. Amma əslində isə belə şey yoxdur. Hüseynin başı necə ki, İbn Teymiyyə rivayət edir ki, yəni İbn Teymiyyə deyir ki, yəni mötəbər tarix alimlərinin, yəni racih elə düzgün rəy çıxartdılar, rəy odur ki, Hüseynin başı yəni Mədinədə dəfn olub. Ancaq onun cəsədi isə yəni Kərbalı öldüyü yerdə dəfn olub. Və bunun ölümündən sonra, Hüseyn ölümündən sonra həqiqətən də yəni İslam tarixində çox sarsıcı, yəni nəyə səbəb oldu və bundan sonra dedi ki, Kufə əhlində yəni Tovvabinlər cəmaatı meydana çıxdı ki, onlar da yəni tövbə edənlər idilər ki, onlar da necə deyirlər, iddia edirdilər ki, yəni Məsihin ölümündən sonra nasranların düzəltdiyi cəmaat kansı ki, onlar iddia edirdilər ki, güya Məsih İsa yəni öz ölümü ilə ümmətin günahlarının bağışlanması, yəni özünü fəda verib ümmətin günahlarına görə, yəni Adəmlə Həvvanın günahına görə İsa özünü fəda verdi, yəni özünü fəda verdi ki, insanların günahları bağışlansın. Həmçinin onlar iddia edirlər ki, yəni Kufanın şiələri iddia edirlər ki, güya Hüseyn yəni öz ölümü ilə onların günahlarının bağışlanmasını yəni meydana gətirdi. Yəni Hüseyn ölümü ilə onların günahları bağışlandı. Ancaq onlar yəni bununla razı qalmırdılar və onlar iddia edirdilər ki, onlar bunu onlara bəs eləmir. Çünki onlar həqiqətən onlar Hüseynin bizi deyərlər ölümünə səbəb oldular. Və ona görə də gördü ki, yəni bu vaxtda artıq Muxtar Təqafi adlanında bir adam meydana çıxdı və o yəni Ziyaddan, yəni Ubeydullah bin Ziyaddan necə deyərlər intiqam almaqdan ötəri özünə cəmaat topladı və onun qoşunu sayı çoxalmışdı. Və o 67-ci ildə yəni Ubeydullah bin Ziyadla yəni Muxtar Təqafinin qoşunları arasında döyüş gedir və burada Muxtarın qoşunları qalib çıxır. Hətta Ziyadın özünü də öldürürlər. Yəni Ubeydullah bin Ziyadı yəni Hüseyni özlərini də burada öldürürlər. Həmən o sərsərdə ki, Ubeydullah bin Ziyad hansı ki, Kufanın əmri seçilmiş, onu da bu döyüşdə öldürürlər. Və düzdür, bu fitnədən sonra çoxlu necə deyirlər, böhtanlar meydana çıxdı Yezid haqqında, başqa şeyli sahabələr haqqında. Əslində isə necə deyirlər, onlar bu fitnədən necə deyirlər, uzaqdılar. Çünki bu fitnə olan vaxtın o böhtan atılan sahabələr də Kufada deyildir, onlar artıq Mədinədə idilər. Və onlar Yezid haqqında belə bir rivayətdə də uydururlar ki, güya Yezid həmən oğlu, yəni Hüseynin qalan oğlu, Əli adına qalan oğlu və onun bacısı Zeynəb və qızı Fatimə və yaxud da başqa uşaqları, yəni qadın xeyralarının bizi Əli qalmışdı. Onlar deyir, güya Şama gələndə Yezid güya Əlini öldürmək istəyirdi, amma bunu görəndə Zeynəb, yəni Hüseynin bacısı, ey zalim, yəni sən sonuncu Peyğəmbər nəvəsini öldürmək istəyirsən, yəni qoysan onu yaşasın. Yəni ki, o belə eləmək istəyir və Zeynəb buna belə deyib və Yezid də qorxusundan tərk edib onu öldürmək ayəsində isə bu böhtandır. Çünki yəni tarix kitabları isbat edir ki, yəni onların arasında danışıqlar olub, yəni Yezid onları gözəl qarşılayıb və o onların üzərində bir aylıqda onlara qonaqlıq edəndən sonra onlar tam əmrəmasınlar mədniyə köçürlər. Sadəcə fitnənin üzü gözəl, necə deyərlər, şahsızı səhnələrindən biri də, necə deyərlər, şahsızı səhnələrindən biri də budur ki, o vaxtı Kərbalada döyüş qutarandan sonra artıq 72 nəfər, necə deyərlər, Hüseynin dəstəsindən öldü. Çünki Hüseyn o vaxtda o 72 nəfəri yəni öz qoşunlu ayırmışdı. Sağ cina, sol cina, orta cina, yəni xeyləm döyüşürdülər. Amma buna baxmayaraq ki, yəni Şamrın dəstəsi, çünki o vaxtı Ubeydullah bin Ziyadın göndərdiyi qoşunda 3 dənə sərkərdə var idi. Hüseyn ibn Təmim, ondan sonra Şamr ibn Zülcövşən, bir də Omar ibn Şəh. 3 dənə sərkərdə var idi ki, hansı ki 4000 qoşun da var idi. Onların da 3 sərkərdən 4000 yaxın qoşunu var idi. Yəni o qədər qoşun 72 nəfərlə döyüşə çıxdı və düzdür, döyüş bitəndən sonra 88 nəfər onların qoşundan öldü və 72 nəfər də yəni Hüseynin qoşundan öldü. Və onların da ölümündən sonra onları o zaman götürüb Ziyadın yanına gətirən, Küfəyə gətirəndə, yəni yolda Şamın artıq deyir, onun ölümündən sonra artıq bütün Küfəlilər ağlayır, gözlərin cırırdı və artıq orada deməli Hüseynin doğma bacısı var idi Zeynəb və Zeynəb görəndə camatın bu halını və daha da camatın bu halını görəndə və dedi, ey Küfə əhəli, yəni siz niyə gedirsiniz, gözünüzü hansı deyir, Hüseyni siz öldürdünüz. Siz ona yalancı məktublarınızı yazdınız, ona beyit elədiniz, o gəldi, onu dara qoyub qaçdınız. İndi niyə yürüyüz gözünüzünüz, yəni nə faydası var sizin? Onu siz öldürdünüz, yəni sizin səbəbinizdən o öldü. Yəni Hüseyin Mədnədən çıxmayacaqdır. Çünki Müslim ibn Aqil o vaxtı Məkkəyə gəlmək, Məkkədən Küfəyə gedəndə, camatla danışanda, o zaman görəndə ki, ona beyyət elədilər 12 min, bəzi vaxt edib 30 min. Artıq Müslim Hüseyni qanı eləmiş, bəli, burada artıq 30 min sənə beyyət eləyən var. Yəni Hüseyin o Müslimin məktubuna inanıb gəlmişdi. Sonra isə artıq, necə deyərlər, o cür küfəlilər hansı ki, əlini darda qoydular, əlinin də ölümünə səbəb oldular, həmçində onlar Hüseynin də ölümünə səbəb oldular, Hüseynin də ölümünə səbəb oldular. Və onlar, necə deyərlər, Əhl-i Beyt küfənin küçələrinə keçəndə onlar üz gözlərinin canına Zeynəb dedi, ey küfə əhli, niyə görə üz gözünüz yürürsün, niyə görə yalandan belə şey edirsiniz, hansı ki, onun ölümünə siz səbəb oldunuz, siz bunu bu cür hala salınız. Hansı ki, həmən Zeynəb, yəni o döyüş vaxtı da o zaman ki, Hüseynin başına ayrılar, yəni Hüseynin cəsədi yerdədir, Hüseynin üzü gözü, yəni qanlı idi və Zeynəb də onun cəsədini gördü və ağladı və dedi ki, ey baba Məhəmməd, və deyir, sənin deyir, bağrına basdığın yəni nəvən bu gün deyir, gör nə gündədir, yəni o artıq deyir, qana boyanır. Yəni həqiqətən də çox fitnəli, yəni döyüş idi, fitnəli bir səbəb, necə deyərlər, bir fitnəli bir oyun idi ki, küfallar, yəni Hüseyni dağda qoydular, Hüseyni allahdılar və bugün də onlar öz adətlərinə, ənənlərinə sadiq olaraq Məhərrəm ayının onu, yəni o cür özlərini, baş gözlərini qılıncla, bıçaqla vururlar, vay Hüseyin, Şah Hüseyin, yəni bu cür biz deyirlər, mərkələr, zatlar oxuyurlar, amma həqiqətən isə bunların heç bir faydası yoxdur, çünki onlar, yəni kişi kimi onu çağırdılar və biz deyirlər, onu kişiliyi göstərib ona dayaqda durmadılar. Yəni onu dara qoyub başladı. Çünki hətta Müslümin Əqil artıq yəni, 4000 qoşunu ilə bir yerdə, yəni bir qalaya çəkiləndə Ziyadın qoşunları onlarla qarşılaşanda döyüşdən qabaq Ziyad onlara təkliflər elədi. Kim qayıtsa pulu veriləcək, nə olacaq, nə olacaq və artıq 3500 adam qayıdır oradan. Yəni Müslümin Əqilin yanı təxminən 500 adam qalır. Yəni o cür qorxu insanlar o cür də onu dara qoyub başladılar və artıq da Hüseynin də bu fitnələrdən xəbəri yox idi. Öz necə də əmsi olun, Hüseynin Əqilin ölümündən xəbəri yox idi, bilmirdi nə var, nə yox. Yəni o köhnə məktublar əsaslanıb gəlmişdi və nəhayət gəlib o şərəfə çıxanda həqiqətən də gördük ki, artıq xəbərlər çatır ki, ona onun elçiləri, öz əmsi oğlu ölüb və artıq Hüseyin gecə qayıtmaq çıxanda ki, yəni bunu Ziyad qoymuş, Ziyad qoymuşdur və bu fitnəyi törəmiş. Allah subhanahu taala yani bu fitnələrdən qorusun bizi. Biz yani Əhl-i Sünnənin mövqeyi odur ki, bu sahabələr haqqında, bu fitnələr haqqında biz yani, çox dərinə getmirik ki, o nə idi, bu nə idi, o nə idi, bu nə idi, çünki bundan həqiqətdə heç bir yani necə deyirlər, məqsəd yoxdur, fayda yoxdur. Sadəcə bunun tarixi bir məlumat olaraq zikr edirik ki, çünki kesən dəstəkləyir ki, görürsən ki, yəni cahillik yaranıb, yəni o cür cahillikdən meydana gəlir, hətta iddia edirlər ki, Hüseyni Vahabilər öldürüb, Hüseyni kimlər öldürüb, hansı ki, bu da onların son dərəcədə cahil, ağılsız olduqlarından irəli gəlir. Və bugünkü dərsdə isə inşallah biz yəni Nuseyrilərdən danışacağıq, Nuseyri ötüqəsindən və onlar haqqında biz inşallah 13 bölmədə danışacaq. Birinci, yəni onların zərərləri barəsində, ondan sonra onların əsas yərbanisi, onları, onu firqəni inşa edən, üçüncü, onların adları və tayfələri və bu adlar onların verilmə səbəbləri, sonra dördüncü, Nuseyrilərin yaranması, yəni yaranması, beşinci, Nuseyri ilə öz əqidələrini gizlətmələri, 6-cı onların əsas əqidələri, 7-ci onların, 6-cı onların təlimlərində onların metodları, 7-ci onların əsas mühüm əqidələrindən danışacağıq. 8-ci bölmədə inşallah onların ibadətlərindən, hansı, yəni ibadətlər bizdə necədir, onlarda necədir. 9-cu onların bayramlarından, hansı bayramlar onlar keçir, hansı bayramlar iddia edirlər. 10-cu Nuseyrilərin sahabələri barəsində olan mövqələrindən, 11-ci bölmə Nuseyrilərin firqələri isə firqəyə bölünürlər, hansılar əsas firqələri var və 11-ci, 12-ci onların mövcud olduqları yer. 13-cü də onların haqqında necə deyərlər, onların deyirlər, bəzi vaxtlarda onların bəzi deyirlər, bir şeyi çevirmək barəsində, bir şey dəyişmək barəsində onların mövqələri, hansı ki bunların bu dəyişikliklər eləməsinin heç bir faydası olmadı. Bu ölmədən danışacağıq və bugün də inşallah biz onlardan əsas, necə deyirlər, dörd bölməsini danışacağıq. Birinci onların əsas, yəni onların zərərləri. Və ümumiyyətlə, bu Nuseyrilərdə batniyələr kimi çox deyirlər, İslama zərər verən, deyirlər, İslamın əleyhinə olan firqələrdən biridir və əslində isə Nuseyrilər özü də elə batniyələr firqəsindən meydana gəldi. Yəni, Nuseyrilər özləri batniyə firqəsindən meydana gəldi ki, hansı o, hicrətin üçüncü hicrətin deməli üçüncü əsrin, yəni təsəvvür 3-cü illərdə meydana çıxdı, yəni 200-300 arasında meydana çıxdı və əsas məqsədləri də yəni onların banisləri o vaxt ki özünü iddia elədi ki, bu yəni Mehdi olan qapıdır. Onu şiələr, 12 imamlar bunu saymadılar. Çünki Nuseyri ilə firqəsi özü əslində batniyədən ayrılmadı və onlar 12 imam şiələrindən sayılırlar. 12 imam şiələrindən sayılırlar və onlar da əsas yaranma səbəbi də o idi ki, onlar o vaxt ki onun rəhbəri olan Muhammed bin Nasir Ən-Numeyri, Muhammed bin Nasir Əl-Basri Ən-Numeyri o zaman ki özünü Mehdi olan qapı iddia elədi və 12 imamlar bundan üz döndərdilər və baxımdan bu bunlardan çıxdı və özünə yeni firqə yaratdı və o da o firqə də onun adı ilə Nuseyrilər adı ilə yəni meydana gəlmişdir. Və həqiqətdə isə bunların İslam olan zərərlərini Batiniyə firqəsinin İslam verdikləri zərərlərdir. Yəni baxırıq ki onları Manqol Tatarların, müsəlmanların üzərinə hücumu, hücumunda onların əsas rolu, Bağdadda hücum elədikləri zaman Batinilərin, Nuseyrilərin onlara etdikləri yardımlar, köməklər, həmçində xaç yürüşlərində də görürük ki onlar, yəni xaç fələstilər, yəni nasranələrə etdikləri yardım vardır ki, bunun da nəticəsində onlar yəni müsəlman torpaqlarını, yəni qətlinə, həlakinə gətirib çıxartdılar. Və həqiqətdə isə yəni bunlar, necə deyərlər, çox yəni İslamın düşmənləri olan İslam əqidəsinin İslam əqidəsinin əleyhinə çıxan İslamın zərərinə olan firqələr idi ki, o da yəni batniyələr kimi bir firqədir. Ancaq onların ikinci fəsildə isə onların şiələrdən ayrılması və onlardan onların mövqeyi bölməsinə gəlib çanda əvvəla dedi ki, bunlar batniyələrdən yaranma bir firqə idi və onun da banisi Muhammed bin Nasir Əl-Basri Ən-Numeyr idi ki, o da deyirlər ki, 260-cı illərdə hadisə rəhmədə, yəni dünyasını dəyişdi. Bu insan haqqında isə bu insan özünü xüsusən də yəni Mehdiyə olan qapı adlandırırdı. Yəni çünki bunlarda necə deyirlər, hətta Xomeyni də yəni o zaman ki bu əsrdə olan Xomeyni özünü imamların arasında vasitəsi elan elədi, müştəhid yəni səviyyəsini yuxarı elədi. Yəni bu da o deməkdir ki bu artıq necə deyirlər, imamın əvəzinədir. Bu imamın əvəzən, yəni bu da o deməkdir ki, yəni bunun fitvaları birbaşa götürülürsə, yəni bu o dərəcədə idilər və o dövrdə isə, yəni o dövrdə isə, yəni bu da bunlar əsas firqələri deyilə 12 imam firqəsi, yəni 12 imamlar idi ki, və bu firqə də Bahtin firqəsini təşkil edir. O zaman ki, bu iddia elədi ki, mən Mehdi olan qapıyan, bunu artıq cəmat bundan üz döndərdi. Çünki 11-ci imam da, yəni 12 imamlardan olan 11-ci imam da İmam Əl-Həsən Əl-Əskəri bu özü, yəni bu həmən Muhammed bin Nasir iddia edir ki, o İmam Əskərin oğlunun yəni qatısıdır. Yəni onun oğlunun adı Güya Məhəmməd, əslində isə onun oğlu olmayıb. Yəni o özü də özünün də oğlu olmayıb ki, oğlu nəsə bəsləsin, neynəsin. Çünki sadəcə bunlar, yəni o 12 imamı tamamlamaqdan ötəri o uydurmalar meydana çıxartdılar. Uydurma meydana çıxartdılar ki, hətta 12 tamamlasın deyə. Əslində isə İmam Əskəri özü bu insandan çəkindirirdi. Özü Muhammed bin Nasir çəkindirirdi və dedi ki, mən sizi ondan çəkindirirəm. O həqiqdən də İslama yəni onun kimi zərər verən yoxdur, İslamın düşmənidir, hətta onu bəzi yəni, küfr şeylərdir, onu təkcilləndirdir, çünki o yəni əlinin ilahlığı sifətini yəni, meydana gətirdi, əllə ibadət olunması sifətini gətirdi ki, hansı ki bu cür sifətlər də o dövrün şiələri tərəfindən də bu pis qarşılanırdı, hətta baxsa görsə ki, onların müəlliflərindən olan Abdülhüseyn, yəni o şia müəlliflərindən biri olan Abdülhüseyn də onu necə deyirlər, həmən bu Muhammed ibn Nasiri vəsf eləyəndə onun əxlaqının sifətini vəsən deyir ki, bu deyir, özü deyir ki, bəənəhu kənə fəhişən və şəhidən cinsiyyən bit təbiril hədid. Yəni görürsən ki, deyir ki, bu insan deyir ki, çox fahiş insan idi, yəni yaxşı insan deyildi. Həmçinin də deyir ki, cinsi dəyişikliyi vardı. Yəni ki, bu insan özü livatlıq, yəni icazə vermiş, yəni o cür insan idi. Hətta öz dövründə də livatlığı icazə verdi və başqa haramları da icazə verdi. Həqiqətən isə bu insan, yəni o cür insan, livatlardan, yəni muhtulardan olan insan idi ki, yəni təsəvvür edin ki, bu cür insanın dağında gedirdilər. Bu cür insanın dağında gedirdilər ki, bu cür, Muhammed ibn Nasir də o livatlığı, yəni Lut qövmün elədiyi əməli də halal eləmişdi, həmçində başqa haramları da halal eləmişdi. Və baxımdan da İmam Əskər kimi, yəni Həsən Əskər kimi, ondan sonra şiə yəni müəlliflər özü də bundan çəkindirirlər, onun mırdar olduğunu deyirlər, bu cür sifətlərə layiq olduqlarını bildirirlər və bu cür halda da onlar onu ondan yəni çəkindirirdilər. Yəni baxmayaraq ki, İmam Əskərinin oğluna qapı iddia eləmişdir özünü. Yəni ki, Muhammed bin Nasir iddia edir ki, bu yəni İmam Əskərin oğlu Mehdiyə qapıdır. Yəni qapı da onlar nədən götürürlər? Onlar ondan götürürlər ki, Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuş ki, Ənə Mədinətülün və Əliyun bəbuha. Yəni mən deyir, elimin şəhəriyəm və Əli də onun qapısıdır. Yəni bunlar bu qapı sözdən onu götürürlər ki, yəni güya hər bir imama, yəni imama qapı olmalıdır. Qapı olmalı, nə barədə qapı olmalıdır? Çünki onlar o imamı əslində yoxdur. İmamı heç kim görməmiş, nə doğuluşunu, nə ölü heç kim görməmiş. Çünki İmam Əskər özü tarix kitabları yazır ki, o sonsuz olur. Sadəcə bunlar o 12 imam, yəni həqiqətini doğrultmaqdan ötər. Çünki onun dağında gedənləri var idi, bugün də inananlar var onun ki, əslində isə onlar həqiqəti görürlər. Və bu cür etiqadı yaşatmaqdan ötəri onlar özlərindən ideyalar, əqdələr meydana gətirirlər ki, güya mən və yaxud da flankar imama qapıdır. Həmçinə bu baxmada Muhammed bin Nasir də özünü eləncə iddia elədi ki, bu 12-ci imam olan Mehdiyə qapıdır. Əslində isə o oğlun atası özü buna qarşı çıxdı ki, o belə bir şey yoxdur, o belə insandır və insanları ondan çəkindirirdi. Yəni hətta onun mürtəd olduğunu, kafir olduğunu, kafirlərin bu cür yəni iddiada olduqların demidir ki, yəni hansı ki Muhammed bin Nasir o cür yəni pis fikirli insan, yəni xarab fikirli insan idi. Və bu cür insan da görür ki, həmçində necə deyirlər, onların Şiə alimlərinə olan Muhammed Rıza görür ki, özü də onun barəsində həqiqdən həqiqətlər yazır, onun nə cür insan olduğunu yazır. Mənə də deyərlər ki, baxmayaraq ki, alim özü, yəni Şiə olsa da, o özləri ondan olduğundan da onların bu barədə şəhadəti götürülür. Şəhadəti götürür ki, yəni bu özü, yəni baxmayaraq özü də rafizi olsa da, amma özü də öz adamı haqqında bu cür düzgünlər yazır ki, bu insan beləydi, beləydi. Niyə görə? Hətta özlərini ona nisbət eləmirdilər. Özlərini ona nisbət eləmirdilər. Ancaq bugün isə biz görürük ki, bugün gəsirdə görürük ki, yəni Batiniyyələr, ondan sonra Nuseyriyyələr, onun iki imamına görə hamısı qarşıdır bir-birinə. Hamısı da bir-birini dəstəkləyirlər. Çünki onlar həqiqətdə necə deyirlər, əsas dini təmiz yoxdur onlarda. Dini bir əsas yoxdur ki, məsələn deyirsən ki, imamın 6 şərt var, 7 şərt var, 10 şərt var, 5 şərt var. Nəyə inanmalıq, nəyə etiraz etməlidir? Çünki bunlar hamısı batıl şeyin üzərindədir. Batıl şeyin zülbatına olandan da batıl nə qədər qovar? İşte batıldır. Və nəhayət görürsən ki, onlar yenə də batili halında olaraq, yenə də onlar dilləşirlər, eyni etiqatlı yaşayırlar. Çünki batiniyyədən olanlar, yəni əlin ilahlığını deyirlər, Nuseyriyyədən olanlar əlin ilahlığını deyirlər, 12 imamlardan olan əlin ilahlığını deyirlər. Həqiqətdə isə bunlar, necə deyərlər, hamısı batildir, yəni heç bir şey əsası yoxdur. Və batil olduqlarından da bunlar bir yerdə oturubdurlar, bir-birlərin etiqatlarının tərəflərinə tutub, yəni saxlayırlar. Amma onların adlarına gəldiyidə isə və bu adların onlara verilmə səbəbləri. Birinci adlar onlara Nuseyriyyələr adı verilib, Nuseyriyyələr. Düzdür, bu adı onlar özləri xoşlamırlar. Çünki bəziləri iddia edir ki, bu adları bunlara türklər verib, o zaman, yəni türklər o da dağın yanında olduğuna görə dağın adını bunların qəbiləsinə, bunların izdilə tayfasına verilib, bunların əqidələrinə, firqələrinə verilib. Bu baxımdan bunlar bunu xoşlamırlar. Və bəzi müstəşriqlər, Reysu adında müstəşriq deyir ki, bu ad onlara nasranilərə oxşadıqlarına görə verir. Çünki Nuseyriyyə elə nasrani, yəni söz toplumusundan, söz dilliyindəndir ki, çünki niyə görə bunlara bu ad verir? Çünki onların əməlləri nasrani əməllərinə oxşadıqlarına görə. Çünki onların bəzi etiqadları, bayramları, əməlləri, ibadətləri nasranilər üzrün gəldiyindən, üst-üstə düşdüyündən bunlara bu ad verilir. Ancaq həqiqətə isə bunlara bu adın verilməsi onların, yəni o firqənin banisi olan, o firqəni inşa edən, o firqəni düzəldən Muhammed bin Nasir Ən-Numeyri adından verilib ki, onun adı Nasir, atasının adı yəni Nasir olduğundan bunların Nuseyriyyələrin yəni adı verilib. Və onların ikinci adlarından da biri dedik ki, Ələvlərdir. Ələvlər də yəni onlar əlini Allah sayanlar, yəni əlini Allah sayanlardır ki, bunlar da düz onların da mövzuluğu bu gün Lübnan olsun, Lübnanda var, Suriyədə var, Türkiyənin Suriyəyə yaxın şəhərlə yerlərində var. Yəni Antakya tərəfdə o Ələvlərdən var. Hətta düz əsas onların mövcudu deyil, bunlardır. Lübnanda var Ələvlər, ondan Suriyada var, bir də Türkiyənin Suriyayla çərib olan yerlərində bu Ələvlər var ki, bunlar da əlinin yəni ilah olduğunu iddia edirlər ki, əlinin Rəbb olduğunu iddia edirlər ki, çünki o zaman ki şeyin deməli, döyüşə gedəndə, artıq Kərbalaya döyüşə gedəndə bunlar iddia edir. Yəni ki, həmən bu Muhammed bin Nasir Ələvl Muhammed bin Nasir Ən-Numeyri iddia edir ki, yəni o zaman ki, deyir, şeyin Kərbalada demək İbn Ziyadın qoşun, yəni Ubeydullah İbn Ziyadın qoşun döyüşməyə gedirlər. Deyir, güyə Cəbrail gəldi, Cəbrail ilə danışırdı. Və deyir, həmin vaxtda deyir ki, Allah bir artıq deyir, artıq Hüseyində deyir, həll olmuşam, yəni Hüseyində daxil olmuşdur və Hüseyin Cəbraildən soruşur ki, mən kiməm, ey qardaşım, mən kiməm? Cəbrail deyir, sən yeri göy yaradan Allahsan, sən rəssən. Və bu cürdə uydurmalar var, qalında bu uydurmalar şansı ki, bu da həqiqətdə yəni batildir. Batildir ki, yəni onlar da həmən bu Ələvlər də onlara o adı, ona görə deyilib ki, onlar yəni əlini ilah tutuların, əlini Allah saydıqlarından bu ad onlara verilib. Və onların sonraki adlarından biri də yəni Surakdır. Surakdır ki, bu adlar da düz əslində, yəni qədim türk sözdür ki, yəni mənası da yəni inkar edənlər, yəni dağılmışlar deməkdir. Yəni sürünənlər, inkar edənlər deməkdir ki, düzdür, bu ad da bunları ona görə verib ki, bunlar da yəni bəzi şeyləri yəni inkar elədiklərindən bunlara bu ad verilir. Və onların adlarından biri də Numeyrilərdir ki, Numeyrilər də bunlar, deyirlər, Muhammed bin Nasir Ən-Numeyri, onun qəbiləsi Numeyri olduğundan, bu firqənin də inşəyilən yaradan da ki, Muhammed bin Nasir Ən-Numeyridir, ona görə də bunları həm Nuseyrilərdə, həm də Numeyrilərə deyirlər. Həmçinə bunlara, deyirlər, adlarının biri də taxtacılar, bir də hətabundular. Yəni taxtası ilə taxta deməkdir ki, yəni onlar döyüşlərdə, yəni taxta qılınclar götürdülər. Çünki bunlar ümumiyyətlə 12 imamlar iddia edirlər ki, yəni cihad yoxdur, cihad mehdi ilə olmalıdır və baxımdan baxır ki, tarix boyu şiələrdə, rafizələrdə cihad yoxdur. Çünki onlar cihadı, yəni imamın olmadığından cihadı inkar edirlər. Ona görə də onlar cümələr də qılmırlar. Yəni onlar cümələrdə namaz namazdır, amma cümədə imam dursun, xutbə etsin, bunlarda bu şey yoxdur. Çünki onlar o cümənin kamil olmasının ötəri imamın olduğunu iddia edirlər, o imam da onlarda yoxdur. Onlar da döyüşlərdə o taxta qılınclar, yəni istifadə elədiklərindən bunlara taxtasılar deyirlər. Və həmçində Muhammed bin Nasirin əsli də özü də farsdır, yəni ərəb deyil. Yəni fars həm də məcusilərdəndir. Məcusilərdəndir ki, o da öz yəni əqidəsində bu Nusayriyyə firqəsinə bəzi məcusi yəni etiqadlarını da gətirmişdir ki, onu inşallah yəni onların etiqadları barəsində yəni danışacaq. Ancaq onların dedi ki, onların yaşanması, yaranmasında isə əsas səbəb də dedi ki, yəni Muhammed bin Nasirin İmam Əskəriyə yəni olan özünü qapı elan iddia eləməsi idi. Yəni əsas bu baxımdan yəni bu firqə yarandı ki, onlar yəni iddia elədilər ki, 11-ci imam olan İmam Əskərin oğlu Mehdi, yəni doğulmayan oğlu, onun oğlunun adı Mehdi deyildi, Məhəmməd idi. Güya onun oğlunun adı Məhəmməd ibn Əskərdi və əslində isə yəni onun deyirlər, uşağı da yox idi və bu baxımdan bu firqənin əsas yaranması da bu etiqad üzərində oldu. Yəni bu etiqad üzərində ki, o iddia elədi ki, o yəni Əl-Həsən Əskərinin oğlu Məhəmmədə olan qapıdır. Qapı da o mənada ki, yəni o imam kiməsə nəyisə bildirmək istəyirsə, hökmən o həmin o qapıdan keçməli. Yəni elə bil ki, o insan, yəni Muhammed bin Nasir həmin 12-ci imama qapıdır. Yəni o insan 12-ci imam hökmləri verir Məhəmmədə, Muhammed bin Nasirə, İbn Nasirə də yayır cəmaata. Yəni o imam elə bir cəmaatın əlaqəsi yoxdur. Onun əlaqəsi həmin 12-ci imamın əlaqəsi həmin bu Nusayr ibn Nusayrlandır ki, o hökmləri ona verir, bu da insanlara verir. Bu da həqiqdən də batıl əqidədir, yəni xurafat təhrif olmuş əqidədir ki, buna qarşı özü, yəni şi alimlərin özü, 12 imam alimləri, ondan sonra İmam Əskərin özü də buna qarşı çıxmış, bu etiqadla qarşı yəni haqqı bildirmiş. Çünki onlar yəni döyüşmək istəmirlər. Döyüşmək istəmirdilər deyənə özlərinə taxta qılınc götürdülər. Amma əslində isə bu İmam Əskərin oğlu barəsində ixtilaf, həmçinin bu Nusayri ilə yaranması o elə şiələrin özünün ixtilafından irəli gəldi. Çünki o vaxtın yəni şiələri, 12 imam şiələri özləri ixtilafa düşdülər. O 12-ci imam doğulub yoxsa yox. Çünki bəziləri dedilər ki, doğulub özləri, yəni şiələr özləri dedilər ki, 12-ci imam doğulub, bəziləri də onu inkar edirlər. Kim ki onun doğulduğunu inkar ispat elədi, o artıq Nusayriyyələrə tərəf getdi. Çünki imam doğulubsa, imam özü yoxdursa, imamın insandan əlaqəsi olmalıdır. O əlaqəni deyir, həmən bu Muhammed bin Nasir qurur. Muhammed bin Nasir əlaqəni qurduğundan o imamın olduğunu iddia edənə ispat edənlər onlar Nusayriyyələrə tərəfə çəkildilər və onları yəni inkar edənlər isə bunlar da özləri yəni onun ziddinə oldular və ona qarşı tənqidlər edirlər, onun həqiqi xüsusiyyətlərini də bəyan edirlər ki, bu insan kimdir və nəticədə də tamamilə yəni o firqə demək olar inşə oldu və bugün də o firqələrdən qalıqlar var. Necə deyirlər, Lübnan tərəfdə, Suriya tərəfdə və Türkiyənin bəzi yerlərində yəni onların qalıqlar var və bu əqidə də bugün də mövcuddur, bugün də yaşayır və onlar bugün ən çox isə Nusayrilər yox, onlar Ələvilər adı ilə yaşayırlar. Ələvilər, yəni onlar mənasız da yəni əlikçilər deməkdir ki, hansı ki onlar əlinin ilah, əlinin Rəbb olduğunu yəni iddia edənlərdir. Və inşallah gələn eyni adlardır. Ancaq bunun isə onlar Nusayri adı ilə yox, Ələvi adı ilə məşhurdurlar. Və inşallah gələn dərsdə onlar haqqında tamamilə danışarıq və bizim Allah bilir. Və sələl Muhammedin və ələl Muhammedin.